2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 15. juni i reklo bi se da je leto vrlo blizu ili nam ga neprekidno najavljuju. Međutim, još uvijek ima dovoljno kulturnih događaja za ovaj prvi deo emisije. Upravo, ja pretpostavljam da se sad završila konferencija za štampu u Čortanovcima, kojim se najavljuje Shakespeare festival koji treba da se održe od 29. juna do 6. jula u slobodnim prostorima. Znači, to može da bude jako uzbudljivo. Očekujem da će se Sanja Milić javiti za nekih 5-6 minuta. Čućemo danas i kako je bilo na uručenju nagrade Vasko Popa, dobio je Roko Andrić. A juče je u Studentskom kulturnom centru bilo jedno veče koje je posvećeno 30-godišnjici od Borgesove smrti. Dok je u tribini kompozitora, to jest na tribini kompozitora u ponedeljak, govorilo se o sideralu Vladana Radovanovića, našeg poznatog umetnika. Najavljen je juče i prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok ritam, a večeras u Kulturnom centru Beograda u galeriji Artget održat će se 11. razgovor u tribini ili u stvari u seriji razgovora arhitektura u kontekstu. Razgovarat će Aleksandra Šević, ona je arhitekta i arhitektica, i Vera Pavlović-Lončarski, istoričarka umetnosti. Na neki način to je i uvod za ono što će biti u današnjem Zlatnom preseku. Zajednički naziv je Odjeci mikser festivala, ali u stvari govorit ćemo prvo sa Majom Lalić, to jest razgovarat ću, koja je kreativna direktorka festivala, o tome šta je mislila i šta je dobila, a tema ovogodišnjeg mikser festivala bila je Sensitive Society ili osetljivo društvo. Marko Radenković, koji je izvršni direktor inkubatora za mlade dizajnere Nova Iskra, učestvuje na ovom festivalu, tako da ću s njim razgovarati i o Novoj Iskri i ovom festivalu, a Milana Zindović, arhitektica, autorka izložbe Njen krug o ženskom stvaralaštvu u arhitekturi od 1900. do danas u galeriji Kolektiv koji je u Karađorđevoj ulici. Sve to je bilo u okviru ili u sklopu mikser festivala, pa o tome ćemo u Zlatnom preseku. Budite sa nama do 16:55.
Favorite was
Grupa koju ste malo pričuvili zove se Arctic Monkeys. Arctic svakako nije trenutno tamo gde je Sanja Milić. Sanja, dobar dan. E, prekinuta nam je veza. Dok sačekamo Sanju, da čujemo onda priču o nagradi Vasko Popa, Udruženju književnika Srbije, saopšteno ime dobitnika nagrade Vasko Popa, dodeljuju se za najbolju pesničku knjigu na srpskom jeziku. Ove godine to je za 2015. Radomir Andrić, izabrane i nove pesme Osim jedne stvari, slušamo Tamaru Krstić.
Na konkurs za pesničku nagradu Vasko Popa za 2015. godinu pristiglo je oko 70 pesničkih zbirki nekoliko različitih generacija pesnika, a u užem izboru našle su se knjige Ane Ristović Čistina, Radomira Andrića Osim jedne stvari, Stevana Tontića Bezumni plamen, Petra Cvetkovića Pogled strema, Branislava Matića Hiperborejski letopis, Radomira Uljarevića Škola odučavanja i Čarnog Zorana Đerića. Prema jednoglasnoj oceni žirija, nagrada Vasko Popa za 2015. godinu pripala je pesniku Radomiru Andriću za knjigu pesama Osim jedne stvari, izabrane i nove pesme u izdanju Filip Višnjića iz Beograda, a žiri je radio u sastavu Milovan Vitezović predsednik i članovi Dragan Jovanović Danilov i Duško Novaković.
Nagrađeno delo, po mišljenju žirija, još jedan put potvrđuje ranije izrečene sudove književne kritike da je Radomir Andrić i pesnik izoštrene imaginacije kad su u pitanju pesničke slike, jezička ali i značenska sazvučja i pesnik razvijenog unutarnjeg života i razigrane imaginacije i sazvučja i pesnik fantastičkih vizija koje u sebi sadrže ekvivalent tvoračkog i pesnik čiji su arhetipski likovi i objekti dostojni kakve čuvene rimske galerije kao trajna civilizacijski pečat ovog dela Balkana i pesnik posebnog pesničkog idioma, bliskog narodnom govoru, dakle blisko Vasku Popi i pesnik posebne, višeznačne refleksivnosti spojene sa osjećajnošću pred sudbinama pojedinaca, ali i sudbine kolektive i pesnik posebno u ovoj knjizi koji, bez obzira na tragizam ljudskog postojanja, ume da uznese nadu, pod navodnicima, srca nagriženog sumnjama.
O značaju ove nagrade, kao i o važnosti imena i dela Vaska Pope, govori dobitnik Radomir Andrić.
Pre svega nosi ime jednog velikog pisa, ali koji je, ne samo da kažem, zbog ovoga sad prigodnog da je on velik, naravno da je velik, nego on je i preobražajnik, kako je. On je uneo i to što mi već znamo kao pesnik, uneo je modernu intonaciju našu poeziju tih 60. godina i čitava je generacija svoje, da kažem, počeo od antologije Zorana Mišića, gde je Vasko Popa na čelu toga i naravno i Miodrag Pavlović, ali pre svega Vasko Popa. Svi smo mi na neki način njegove, kad pominjemo te njegove metafore, one ostale su ugrađene uopšte u i sporedno nebo i uspravna zemlja i belutak i ponoćno sunce i kome bi bila draga ta nagrada, jer ona je posle 50 godina književnog nekog rada, možda je ona i kruna nekog mog književnog rada.
Nagradu Vasko Popa, koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa, dodeljuje Hemofar fondacija, grad Vršac i agencija Đorđević, a laureatu Radomiru Andriću biće uručena na dan rođenja Vaska Pope 29. juna u Vršcu.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif, je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix, pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables à Port-Coton, qu'on se revoie, qu'on se revoie. Je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Aller auprès du phare, et la vie est sans phare. À Port-Coton, qu'on se revoie. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À Port-Coton, qu'on se revoit, qu'on se revoit.
Čini se da jednostavno, a nije kada je festival na otvorenu, Shakespeare festival. Sanja Milić, da li je na vezi?
Dobar dan,
Snežana. Dobar dan.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Evo me u Čortanovcima ispred Vile Stanković, gde će 29. juna početi treći Shakespeare festival. Osnivač ovog festivala je reditelj Nikita Milivojević. On je bio 2012. u Londonu u Globe teatru kada je napravljena u čast olimpijskih igara koje su se tada tamo održavale i u čast Šekspira u njegovom pozorištu u Globe teatru, velika Šekspirova olimpijada. Tada je, su njegovi komadi izvedeni na 37 jezika, među njima je bio i naš Henry VI u Nikitinoj režiji, a u produkciji Narodnog pozorišta iz Beograda. Tada se i rodila ideja da se napravi prvi Shakespeare festival, on je održan 2014. Drugi je bio prošle godine i evo nas sada približava se i treći.
Otvaraju ga dva viteza iz Verone, Globe teatr iz Londona, to je ono što znamo.
Da bome, Globe teatar je prijatelj festivala ovog našeg, on ga podržava, oni su bili i na prvom Shakespeare festivalu, ove godine je manje novca, 4 miliona dinara, prošle godine je bilo 6, zato su organizatori bili prinuđeni da smanje festivalski program, tako nećemo gledati Mletačkog trgovca iz Izraela, ni Otela iz Rusije, ali ćemo zato uz goste iz Engleske gledati i također komediju Mera za meru. Dolazi alternativna jedna grčka pozorišna trupa koja se zove C kao cirkus. Zatim doći će Maria Joao iz Portugalije. Ona će pevati u džez aranžmanima Šekspirove sonete. Doći će i Company teatar iz Mumbaja iz Indije. Oni će izvesti Bogojavljensku noć. Nikita Milivojević je ovu predstavu najavio kao posebno zanimljivu, pošto Indusi uglavnom kao muzičku predstavu izvode u predstavu i to na svojim tradicionalnim instrumentima. I gledat ćemo ponovo Perikla, Šabačko pozorište, reditelj Nikita Milivojević. To je predstava koja je bila festivalska produkcija za prošlu godinu. Ove godine je planirano da festivalska produkcija bude Šekspirova Bura, međutim nije bilo novca. Od Bure je ostao samo lik Ariela na festivalskom plakatu i na programima festivala. Biće tu i prateći program koji se organizuje u saradnji sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu i arhivom Muzeja Jugoslovenske kinoteke, Šekspir na filmu. Ove godine biće posvećen filmovima koje je po Šekspirovim delima napravio Orson Welles. Inače, po Šekspirovim komadima je u svetu snimljeno, bar po nekakvim zvaničnim brojevima, brojanjima više od 900 dugometražnih igranih filmova.
Sanja, ti si bila na ovom festivalu, koliko je uzbudljivo, a meni se čini da jeste, ali sigurno da je drugačije gledati predstavu na otvorenom nego u pozorištu.
Sama pozornica, odnosno Vila Stanković, ovaj plato ispod nje, nalaze se iznad Dunava. Ovde recimo i mikroklima drugačija, nama je bilo danas kada smo kretili iz Beograda veoma toplo, ovde u Čortanovcima na obali Dunava vam je potrebna jakna. Ja se sećam te prve godine na festivalu, imamo fotografije, neke kolege i ja smo se slikale, imamo kape zimske, jedna koleginica je u nekakvoj poluskijaškoj jakni, a ja u kožnom mantilu na tim fotografijama. Ali to što je hladno ne smeta igrati, nebo je scenografija, znači zvezde i mesec su scenografija, reka je scenografija, ovaj ovde zamak,
pa zvuci su, ja mislim, koji iz šume ili tog prostora takođe ono što doprinosi.
Ja mislim da je nama sa prvim pokušajem uključenja problema napravi upravo vetar koji ovde danas dosta jako duva. Odjednom se prekinuo signal, znači tu je stalno vetar. Ova vila koja je napravljena kao zamkovi u Lombardiji takođe daje posebnu atmosferu. Šekspir jeste pisac koji je često igra na otvorenom. Ove godine se inače u svetu obeležava 4 veka od njegove smrti. Niz programa, nešto što nažalost neće doći kod nas zaplanirano je, to je 37 kratkih filmova. Najbolji britanski glumci su putovali po svim lokacijama u svetu gde se dešava radnja Šekspirovih drama i
igrali tamo.
Da, bome, i tamo su snimani ti kratki filmovi. Ovde je trebao da stigne deo tih filmova i da budu emitovani u Knez Mihajlovoj u Beogradu, u Novom Sadu i u Inđiji, ali nažalost nije bilo novca i za taj vrlo atraktivan prateći program.
Imaš još minut, brzo.
Evo, htela sam da kažem da je samo 310 mesta ovde i da će karte za publiku početi da se prodaju od ponedeljka. Ono što je ovde neko od novinara predložio, to je da se naredni godina, ako festival opstane, izvode, svaka predstava izvodi bar 2 puta, znači na primjer jednom u 2 popodne, jednom uveče, prosto da bi se što većem broju ljudi omogućilo.
Kada su već došli toliki ljudi iz sveta.
Jer jako je važno ono što je Nikita Milivojević istakao, da ne vidimo samo evropskog Šekspira, koga znamo i mi ga čitamo kao i drugi ljudi u Evropi. Mi ćemo ove godine videti indijskog Šekspira, prošle godine je bio tu iranski Šekspir, pretprošle je turski i gruzijski. Znači, to je pisac koji se igra na čitavoj planeti i uvek je prosto važno videti kako ga igra neko u Mumbaju ili u Tbilisiju, a ne samo u Londonu, Parizu ili Atini.
Sanja, hvala. Sanja Milić iz Čortanovaca, Šekspir festival od 29. juna do 6. jula.
Wrapped up in love.
15 sati 22 minuta, Radio Beograd 2. 30 godina je od smrti slavnog pisca Jorgesa Luisa Borgesa i Centar za promociju nauke juče organizovao tribinu u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Slušamo prilog Aleksandra Dropca.
Utorak 14. juna 2016. navršilo se tačno 30 godina od smrti velikog latinoameričkog pisca i eseiste Jorge Luis Borgesa. Tribinu pod nazivom Da li smo zarobljeni u Borgesovoj biblioteci uz podnaslov Beskonačnost, književnost i nauka organizovao je Centar za promociju nauke. Slušamo Kseniju Vulović, teoretičarku hispanskih književnosti i asistentkinju na katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu.
Borges kao jedan od najvažnijih argentinskih autora, jedan od pisaca koji svetu obeležava pripovetku hispanske književnosti, hispanoameričke književnosti na prvom mestu, kod nas je često zapostavljena činjenica da je Borges svoje stvaralaštvo počeo kao pesnik i da ima mnogo aspekata njegovog dela koji još uvek nisu dovoljno istraženi. Da je važan eseista, da je uticao na čitav niz mlađih argentinskih pisaca kao i njegovih savremenika, da je u svetu postao poznat kao Mr. Argentina, da je u svojoj zemlji važio za najmanje nacionalnog i nedovoljno argentinskog pisca, da nije dobio Nobelovu nagradu za svog brojnih i raznih političkih stavova, ali da je sebi prokrčio mesto do pop kulture utoliko da čak i kod nas u najpopularnijim filmovima se pomenju drugovi Marques i Borges. Dakle, pisac koji s jedne strane vrlo eruditski i intelektualan, a sa druge strane našao svoj put do srca čitalaca kako profesionalnih, tako i onih koji samo iz ljubavi prema knjizi čitaju i time mu odaju najbolji omaž.
Novinar i pisac Muharem Bazdulj ističe da se kroz Borgesovo delo prožima odnos nauke, umetnosti i svakodnevice običnog čoveka.
Danas, 14. juna, se navršava tačno 30 godina od smrti Borgesa, jednog, vjerovatno najvažnijeg argentinskog pisa 20. vijeka, jednog od najvažnijih uopšte pisaca španskog govornog područja. I ima nešto interesantno u tome da, koliko mi se čini, jedini omaž, barem u Beogradu, organizuje nešto što se zove Centar za promociju nauke, dakle ne neka književno-kulturna ustanova, ali Borges je u tom smislu zanimljiv pisac zato što je kroz neke od svojih priča naslutio ne samo tendencije koje će se dešavati u nauci, nego tendencije na neki način koji nam danas obilježavaju i svakodnevni život u digitalnoj epohi, dakle, kroz priče kakve su Vavilonska biblioteka ili vrt sa stazama koje se račvaju i tako dalje. Ima teoretičara koji njima naslučuju i izum interneta i način na koji će tehnologije utjecati na život i mijenjanje, kako bi rekao, sudbina i način na koji male promjene u ljudskim odlukama utječu na velike lomove, tako da mi se čini da je zahvalno da se taj neki spoj umjetnosti, nauke koji nije uvijek nužno najsretniji danas kroz Borgesov lik i djelo osvijetli.
Vavilonska biblioteka je Borgesova kratka priča u kojoj je univerzum zamišljen u obliku ogromne biblioteke koja sadrži sve moguće knjige određene veličine i formata. O problematici beskonačnosti i matematičkoj osnovi Vavilonske biblioteke govorio je dr. Miodrag Rašković, naučni savjetnik na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.
Verovatnoća da vi, recimo kucajući nastomično, otkucate ta sabrana dela Borgesova je 1 kroz taj broj, znači 1 kroz 40 na 4 miliona. To je užasno veliki broj. I to naravno, verovatnoća to je, evo rekao sam kolika je, znači skoro ne mogu događati. Međutim, ako vi to radite uporno i sada kažemo u beskonačno koraka, šta god to značilo za početak, vi ćete da sa verovatnoćom 1 otkucate, znači ta njegova izabrana dela. I ne samo njegova izabrana dela, nego ćete sva moguća dela koja su do sad napisana ili komentare na ta dela kao ste već u citatu i tako dalje. Znači, kompletno znanje koje imate, koje je sadržano u svim mogućim bibliotekama, ćete dobiti kroz taj jedan beskonačan proces.
Tribina Centra za promociju nauke dali smo zarobljeni u Borgesovoj biblioteci, koja je ujedno i poslednja ovog proleća uživo je prenošena u naučnim klubovima 12 gradova Srbije. We'll be right back.
15:31, Radio Beograd 2. Baš bih volila da znam da li naš konceptualni umetnik i kompozitor Vladan Radovanović voli rok muziku. A to pitanje, to jest, nije mu niko postavljao i postavio u ponedeljak u sali Udruženja kompozitora Srbije, jer je bila jedna tribina koja se zove Novi zvučni prostori, a predstavljena je kompozicija Sideral samog Vladana Radovanovića. Slušamo kako je tamo bilo od Gorice Pilipović.
Izuzetno, vrhunsko, jedinstveno, besprekorno, uzorno. To su epiteti koje redom koriste naši muzikolozi kad govore o stvaralaštvu Vladana Radovanovića. Tako je bilo i na predstavljanju njegove kompozicije Sideral iz 2012. kompozicije koja je dobila Mokrančevu nagradu naredne godine. Ovom prilikom govorili su muzikološkinje Ksenija Stevanović, Ivana Neimarević i Katarina Tomašević, dirigentkinja Olga Milićević i konačno sam autor Vladan Radovanović, čije stvaralaštvo u nekoliko reči sažima Ksenija Stevanović.
Vladan Radovanović je svestran, reklo bismo, renesansni stvaralac koji svoj trag ostavi u slikarstvu, jedan je osnivača medijale, književnosti, dobitnik je Nolitove nagrade za delo Pustolina 1968. godine, a pored toga uveo i nove oblike umetničkog izražavanja, kao što su zapisi snova, vokovizuelni projektizam, taktilizam, polimediji i rad sa telom, muzika za traku, sve ove stvari do 1960. godine, elektronska muzika 1966. i kompjuterska muzika 1976. kompjuterska grafika 1988. Nezavisno od avangardnih zbivanja u svetu, istraživaju u sličnim smerovima.
Ivana Neimarević imala je konkretan zadatak da predstavi kompoziciju Sideral.
Iako je u ovom naslovu veoma eksplicitno uspostavljena veza između muzike Vladana Radovanovića i kosmosa, očaranost nepreglednim, nedokučivim, začudnim svetom univerzuma koji nas okružuje, mnogo je dublje povezana sa stvaralačkom poetikom ovog autora i posebno sa njegovom muzikom. Naime, Vladan Radovanović je jedna od retkih pojava na našoj umetničkoj sceni koja je uporedo sa stvaralaštvom razvijala i izuzetno plodnu, iako smijem da dodam, izrazito originalnu, teorijsku refleksiju. Tako je u oblasti muzike još od kraja 50. godina počeo da lagano uobličava ideje i koncepte koje smatrao značajnim za definisanje njegove poetike. Ali ono što je svakako bilo i ostalo neortodoksno u njegovom pristupu jeste pokušaj da sopstvenu poetiku opiše pomoću zvukova. Radovanović je primetio da uprkos stilskim razlikama postoje osobenosti ili svojstva muzike koja spajaju sasvim različite stilove. Tako on pronalazi sličnosti u tome kako na njega deluju Mesijanove tri male liturgije ili Bachova troglasna invencija u F-molu, uprkos njihovim stilskim razlikama. Za njega to dejstvo postaje centralno čvorište njegove poetike, koje se metaforički izražava najprije kao astralni zvuk, a kasnije jasno definiše kao kosmičko pleme zvuka.
Katarina Tomašević je skrenula pažnju i na neke druge stvaraoce koji su se, poput Vladana Radovanovića, interesovali za kosmos.
U potragama za nekim sinhronim ili asinhronim ili srodnim poetikama i idejama, dolazeći ovamo odjedanput, mi zazvuče reči jednog zlog volšebnika, kako ga je Gojko Tešić nazvao, veličanstvenog Stanislava Vinavera, za koga bi se mogli izreći svi oni epiteti koji krase praktično i delovanje Vladana Radovanovića u ovoj sredini, a to je jedna izuzetnost, jedna neponovljivost, težnja ka nedokučivom, težnja ka dosezanju, a istovremeno pokušaj da se artikuliše način u duhovnom prostoru, u racionalnom osmišljavanju, umnom delanju onoga što se intuicijom pre svega ostvaruje, a teži se osjećanju.
Dirigentkinja Olga Milićević je govorila o procesu rada sa Horom Radiotelevizije Srbije, koji je zajedno sa Simfonijskim orkestrom i pod upravom Bojana Suđića odlično izveo kompoziciju Sideral. A na samom kraju predstavljanja ovog dela Ksenija Stevanović je razgovarala sa autorom Vladanom Radovanovićem. Prvo pitanje za njega je bilo koje mesto zauzima Sideral kada pogledate unazad na svoje stvaralaštvo.
Sideral zauzima posljednje mesto.
To je tačno.
Naravno, ne po značaju. Izdvojio bi ga svakako među tu plejadu nekoliko dela, počevši od Sverona, Audio Spacijala, Vokalistre, Glasova Zemljana, koji nisu najbolje shvaćeni i ocenjeni u ovoj sredini. I on predstavlja, tako da kažem, a to je i žiri duhovito primetio, izvesnu zvezdu u tom sazvešću. Koliko ja vidim, za sad iz nekih nedostataka o kojima ne bih govorio, poslednji. Meni je zbog toga žao, ali naravno ne mogu ništa da izmenim, niti da utičem u tom pogledu. No, opet s druge strane, zadovoljan sam što živim u vreme kada je moguće preslušati ne samo kompozicije drugih autora, jer ima veliki broj muzičkih autora koje veoma cenim, nego takođe i sopstvene kompozicije. A mislim da je to potrebno povremeno čuti, pa čak i u okolnostima kada kompozitor možda više neće komponovati ni jednu drugu kompoziciju, ali ima ih u nekoj zaostavštini toliko da one zaslužuju da, zahvaljujući novim sredstvima tehnološkim, da budu digitalizovane, zabeležene i da možda naiđu na nečiju radoznalost i nečiju spremnost, kao što je ova večerašnja, da se o njima kaže, pomisli, neka reč, da se ostvari taj diskurs koji je veoma težak, složen u vezi sa muzikom, jasno je zbog čega, ali nada sve da se to što je ostalo, da se doživi i da se čuje.
Radio Beograd 2, 15 sati 42 minuta. Prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dokan Ritam biće od 23. do 26. juna u Domu kulture Studentski grad. Pod sloganom Dokumenti našeg ritma na festivalu će biti prikazano stvorenja koje se bave različitim muzičkim žarovima ili autorima. Od klasičnog rock'n'rolla do hip-hopa, od regiona pa sve ka svetu, od Darka Rundeka do Janis Joplin. Na predstavljanju festivala Dokan Ritam u klubu Magistrala Doma kulture Studentski grad bila je Ana Vučković.
U poslednjih nekoliko godina pokazalo se da je muzički dokumentarac izrazito važan i moćan žanr koji publika voli. Tome svedoče i nagrade Oscar koje su u poslednjih pet godina dobili muzički dokumentarci u potrazi za Sugarmanom, Amy i 20 stopa do zvezda. Festival Dokan Ritam prvi je festival muzičkog dokumentarca u našoj zemlji, a o prirodi ovog festivala govorio je Igor Toholj, programski direktor festivala i urednik filmskog programa Doma kulture Studentski grad.
Naime, ovaj festival smo osnovali na inicijativu Sandre Rančić, čiji je to bio projekat već jedan niz godina unazad. Ono što je po meni posebno značajno je da je to prvi takav festival u Srbiji. Značaj ovog festivala se ogleda u tome što se on održava u, da kažem, najvećem studentskom kampusu na Balkanu, koji je praktično ostao najveći i posle raspada SFRJ. Pored toga, skoro 50% ovih naših programa za vreme festivala će biti održavano na letnjoj pozornici, odnosno otvorenom bioskopu, koji je, koliko je meni poznato, jedini otvoreni bioskop na teritoriji opštine Novi Beograd, koji ima oko 300.000 stanovnika. Dakle, u Beogradu ćemo imati leta, čini mi se, samo dve ili tri kino bašte, tako zvane, odnosno otvoreno bioskopa. Misija ovog našeg festivala, pored neke šire kulturološke misije i onoga što se podrazumeva, je posebno usmerena na to da se studentska populacija vrati pod okrilje urbane kulture, s obzirom da se svi ovi filmovi predstavljaju neraskidivi deo urbane kulture, kako pop kulture, tako i rock'n'roll. Na otvaranju festivala ćemo imati jedan sada već kultni dokumentarac. B-movie se zove, požuda i zvuk u zapadnom Berlinu. To je jedan onako portret berlinske alternativne muzičke i umetničke scene 80. godina pre pada zida iz ugla jednog Britanca koji je praktično tu bio jedna vrsta stranca. On se zove Mark Rieder, ja sam imao prilike da ga upoznam na jednom festivalu prošle godine. Vrlo živopisan lik i karakter. On je jedan vrlo onako živ i zanimljiv istovremeno duhovit način pokušava da nam predstavi tu scenu kojom su tih godina dominirali grupe kao što je Nick Cave, Bad Seeds, Einstuzenden, Neu Bauten, Blixa Bargel koji je kasnije svirao s Cave-om.
O glavnom programu festivala govori umetnička direktorka festivala Sandra Rančić.
9 takmičarskih filmova iz regiona, od toga 6 premijerno i imamo jednu švedsku premijeru. Reč je o filmu Sevdalinka Alhemija duše, koji nam dolazi iz Turske, reditelja Salija Selinija. Činjenica da imamo jako, jako zanimljiv film iz Hrvatske, dokumentarac Pola stoljeća diska, kojim ćemo da zatvorimo festival, koji se takođe ovde premijerno prikazuje, a to je jedna vrlo interesantna priča o prvim diskotekama na području bivše Jugoslavije. U okviru ovog programa, takmičarskog, dakle, imamo i filmove koji se bave alternativnom ex-u scenom umetničkom. Imamo film Maske, Brankice Drašković, film Imunovo drvo, naravno film o prvom bendu Milana Mladenovića. Iz Makedonije imamo film Mizar, sastavu Mizar, naravno. Lagani prelaz ka hip-hopu i repu, imamo preko tog filma koji se zove Posljednjih 100, koji govori o poslednjih 100 dana kultnog riječkog kluba Palah. Rock and War, veoma interesantan film iz Bosne o skloništima u kojima se tokom rata svirao rock and roll, a svi su zajedno svirali, dakle, sva tri entiteta. Umetnost ogledanja, film koji stiže takođe iz Hrvatske, film o jednoj plakatnoj aferi koji su članovi Noe Sloveniše Kunst i osnivači sastava Laibach napravili 87. Povodom dana mladosti.
U pratećem programu festivala nazvanom Notebook bit će predstavljene knjige koje se bave muzikom i muzičarima. Jugoton gori Marka Pogačara, Kako smo propevali Jugoslavija i njena muzika Ivana Ivačkovića, Roll intro tape Lazara Divljaka, Rundek između knjiga o pesmama Ante Perkovića i biografije Jimija Hendrixa i Amy Winehouse. Posebno zanimljiv program festivala bit će Work in Progress, koji predstavlja muzičke dokumentarce koji su trenutno u nastanku. Nebeska tema Mladena Matičevića o Vladi Divljanu i Iza horizonta Ivana Grlića i Sandre Ristovski o Lazi Ristovskom. A festival će zatvoriti kultni beogradski sastav s kraja 80-ih Strah. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. So no day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away. The sun goes.
Večeras su u 19 sati u Kulturnom centru Beograda u Galeriji Artkit biće održan 11. u seriji razgovora Arhitektura u kontekstu. Ovo je druga sezona. Danas će razgovarati Aleksandra Šević i Vera Pavlović-Lončarski, a tema je profesija arhitekta i konzervator. Na vezi mi je Danica Jovović-Prodanović, urednica kreativni, kako sad je to, menadžer, mislim, to su uvek vrlo čudni. Danice, dobar dan. U svakom slučaju, ovo je jedna serija tribina u drugoj sezoni koju ste vi uredili i koja, čini mi se, ima vrlo velikog uspeha, ne samo među arhitektima.
Pa nadam se da je tako. Ova tema jeste usmerena pre svega na arhitekturu i na profesiju arhitekte iz različitih aspekata, ali verujem da arhitektura zanima i širu publiku, tako da ovo jesu tribine koje možda dominantno posećuju arhitekti i studenti arhitekture, ali zaista šira publika.
Uvek je toliko puno da imate čak i video BIM koji je izvan galerije Artge da bi se nekako moglo pratiti to što je u suštini razgovor. Kako je vaše iskustvo? Kako teku razgovori? Kako se u stvari i biraju ljudi koji će, o kojima će se govoriti ili koji će predstaviti svoj rad?
Pa, da kažem, pre svega moja ideja kada smo započinjali ovaj ciklus je bila da se otvori još jedan prostor za razgovor o arhitekturi, i to pre svega o nekoj savremenoj arhitekturi, opet sa idejom da se na neki način predstave oni ljudi koji su možda u ovom trenutku najprisutniji na sceni, najaktivniji, što u našem okruženju u kome, kao i globalno, vlada kriza, tako da se mnogo ne gradi, ali opet postoje ljudi koji su aktivni na različite načine. Tako da je jedna ideja bila da se oni predstave, s druge strane da se kroz taj niz razgovora sa arhitektima i autorima u dijalogu sa nekim ko poznaje njihovo delo, koji je ili istoričar umetnosti ili takođe arhitekta, da se napravi možda i jedna dokumentacija koja će ostati kao nekakav trag ili kao neko polazište za neko dalje istraživanje, s obzirom da takođe imamo i činjenicu da arhive o delovanju naših arhitekata, sve možda privatne arhive i ne postoje, muzej arhitekture ne postoji, znači segmentarno je građa negde sačuvana, tako da je ideja da se ti razgovori i dokumentuju i da na taj način takođe možda budu nukleus nekakvog daljeg istraživanja za neke druge ljude koji će se time baviti.
Objektivno, kada pogledam imena, to su arhitekti koji su sada u zenitu svog stvaralaštva. Znači, generalno, možda nam nedostaju ili negde su u drugom planu ili u nekom drugom ciklusu oni arhitekti koji su, ajde da kažem, zadužili arhitekturu recimo u proteklim decenijama.
Pa to svakako jeste. Jedno od predavanja prošle godine bilo je posvećeno nečemu što se sada već može smatrati ozbiljnom istorijom naše arhitekture. To je bilo predavanje Dubravke Sekulić, koja je svoje istraživanje pre svega posvetila jednom periodu 60-ih, 70-ih, 80-ih godina i tog velikog zamaha našeg graditeljstva. Pre svega je ona govorila o delatnosti koju je imalo jedno od najvećih preduzeća Jugoslavije tog vremena, Energoprojekti, koje je gradilo u zemljama takozvanog trećeg sveta ili nesvrstanim zemljama, što je stvarno bilo jedno ogromno polje delovanja, koje je opet s druge strane ostalo negde nepoznato možda za široku javnost, nepoznato možda čak i za neke od naših stručnjaka, s obzirom da se samo uvek govorilo o tome da mi imamo te velike firme kao što su Energoprojekt, Energoinvest i tako dalje, ali da to s time su se oni neposredno bavili ostalo nekako u senci. Tako da, a što zaista predstavlja jedan ozbiljan segment našeg graditeljstva i ozbiljnog delovanja naših arhitekata i drugih inženjera. Međutim, ono što je bio fokus jeste zapravo taj neki savremeni trenutak i obraćanje pažnje na ono što se sada radi i što je sada predmet delovanja arhitekata. Sigurno da postoji i prostor za bavljenje nekom istorijom i tim, da kažem, velikanima koji su zadužili našu arhitekturu. Pretpostavljam da će se taj prostor otvoriti, ali kako se Kulturni centar Beograda dominantno bavi savremenom umetnošću ili savremenom produkcijom, odlučili smo se da ovi prvi serijali budu posvećeni onome što je savremeno delovanje.
Danice, hvala. Večeras u 19 sati razgovor o arhitekturi u kontekstu. Profesija arhitekta, konzervator Aleksandar Šević i Vera Pavlović-Lončarski učestvuju, a vi ste čuli Danicu Jovović-Prodanović, urednicu ovog ciklusa Kulturni centar Beograda, večeras u Galeriji Artkit.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Da je bilo
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sa druge strane jastuka PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji. Kostaženim trešnjama.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom presjeku je priča o jednoj temi koja je podeljena negde na tri segmente. Priča je o Mikser festivalu koji je održan od 8. do 12. juna, a tamo je bilo raznih stvari. Bilo je i diskusije o tome kako se mogu povezati mreže dizajnera u regiji, kako misliti arhitekturu kada su u pitanju samo žene. Bilo je dosta izložbi, dosta razgovora o tome mogu li se mladi dizajneri na neki način povezati sa onim što je naša industrija i uopšte. Razne stvari koje imaju veze sa dizajnom, arhitekturom. Uveče je bila muzika, znači nekako povezana kultura i zabava, bez obzira što ne mislim da rock muzika nije kultura. Dobar dan, kaže Marko Radenkoviću iz Nove Iskre.
Dobar dan.
Mi smo, kada sam pročitala koje je tvoje zvanje, ti si direktor izvršni inkubatora za mlade dizajnere Nova Iskra. Ona traje već nekoliko godina.
Da, evo sada već 3,5 godine.
I ti si je smislio?
Pa, zajedno sa kolegama. U stvari, zanimljivo je da mi vodimo zapravo dizajn inkubator, odnosno dizajn hub, ali niko od nas nema bilo kakvo, da kažemo, obrazovanje u oblasti dizajna ili arhitekture.
Ali vi ste u stvari oni koji organizuju taj...
Upravo to. I mislim da je tu, da kažemo, možda i naša najveća prednost. Uglavnom, menadžeri u kulturi, producenti, da kažemo, vode projekte i sve aktivnosti koje realizujemo u Novoj Iskri, ali upravo sa idejom da nekako podignemo kvalitet kvalitet i neki nivo profesionalizma u okviru dizajna arhitekture kao struke, pogotovo među mladim profesionalcima.
To ovako sve zvuči vrlo interesantno kada se kaže. Međutim, stvar je u tome da ste vi tome uspeli. Jedan prostor u ulici Gavrila Principa, znači to gde se dodirujete sa Sava Malom i sa Mixer House-om, postao je vrlo interesantan, ne samo po tome što vi imate stolove koje mogu mladi dizajneri da rezervišu ili da zakupe, kako bismo to rekli. I imaju onda celu onu infrastrukturu koju otprilike imaju u velikoj recimo kući koja se bavi određenim poslom firmi.
Da, pa ja mislim da taj uspeh koji pominjete možda leži zapravo u ta tri stuba koje, na kojima stoji Nova Iskra. Jedan je taj co-working, odnosno taj deljeni radni prostor, jer mi kad smo krenuli još tada, zapravo 2010. da promišljamo o Novoj Iskri, shvatili smo da ne postoji taj jedan novi koncept radnog prostora koji odgovara na potrebe možda savremenog mladog profesionalca.
Koji se ne može zaposliti, ne
tako
može
je,
da bude,
da.
A opet mu treba neki radni
tako
prostor.
Tako je, mi pričamo dakle o freelancerima, pričamo o ljudima koji rade po projektu i takav način organizovanja rada im zapravo više odgovara kako bi se bolje povezali sa klijentima, ali i sa kolegama. To je, da kažemo, ta jedna aktivnost. Druga je ono što mi, da kažemo, na čemu uporno insistiramo, jeste zapravo edukativni program.
I to je fantastičan. Edukativni program ili obrazovni program, vi dovodite predavače i naše i iz inostranstva i to su izuzetno uzbudljive predavanja. Ne znam kako ih sve, niste iz ove oblasti, ali ne znam kako ih sve povezujete.
Pa to je zapravo, za sve ove godine smo uspeli zaista da priđemo najbitnijim pojedincima, organizacijama, ne samo kod nas, nego u regionu, a i šire. I nekako je nama, s obzirom da kažemo, ceo taj edukativni deo kod nas je maltene pro bono doprinos. Teško uspevamo da čak i obezbedimo finansijsku podršku za takve programe, ali ono što je važno, što su ljudi koji su uspešni u poslu, voljni da to svoje iskustvo i znanje prenesu mlađim generacijama. I zapravo naš ceo program počiva na toj, ajde da kažemo, nekoj otvorenoj i slobodnoj razmeni znanja, i mi smo otvorili prostor za tako nešto i zaista već imali smo, mislim, preko 200 programa od otvaranja do danas i to je, da kažemo, nešto na čemu stalno insistiramo, jer ono što smo mi uočili radeći sa ljudima koji završavaju fakultete, da većini njih nedostaju neke veštine i znanja koje su im neophodne da bi započeli sami svoj posao, da bi bolje odgovorili na zahtjev klijenta, proizvođača ili kompanije ukoliko rade neko kreativno rešenje za njih, i mi to pokušavamo da ih osnažimo na neki način.
A kada se to kaže, uopšte biti freelancer kod nas, to lepo zvuči, ali mi se čini da nedostaje jedna vrlo važna pravna pomoć. Kako postati freelancer, kako osigurati neke elementarne, ne znam kako da kažem, životne, znači penzijsko, zdravstveno, status. Jedno je biti freelancer, to lepo zvuči, ali to pravno rešiti nije baš jednostavno.
Pa ja mislim da je tome i najveći problem, jer obrazovni sistem nas ne priprema za tako nešto, roditelji nas ne pripremaju za tako nešto.
Pa dobro, oni su u drugom svetu
razli. Upravo to, i mislim da je ta promjena svetova zapravo dovela do toga da najčešće mladi zašto su pogubljeni kada završavaju fakultete, jer upravo ne znaju šta, kako danas svet i tržište rada funkcioniše. I mi smo se zapravo tu nekako i udružili sa idejom, ukoliko bi svako od nas pojedinačno pokušavao da nađe pravni savjet, podršku, administrativnu i neku drugu, da će to uzeti puno energije, a sa druge strane, ukoliko udruženi delujemo, možemo mnogo više i mnogo bolje i mnogo lakše dođemo do nekih rešenja. Tako da mi zapravo pokušamo da odgovorimo na tu potrebu, šta i kako raditi u ovom novom sistemu freelancera, od projekta do projekta, i kako ostvariti svoja prava u okviru toga.
Na kraju krajeva, vi ste osnivajući Novu Iskru sami sebi izmislili posao.
Pa ja mislim da je to možda glavna tema za većinu mladih ljudi ovde. Nažalost, prepušteni smo sami sebi. Dakle, sistem u kome su to naši roditelji živeli, gde si ti na neki način to pratio, logičan sled koraka, fakultet, čekate stalni posao koji ćeš raditi 30-40 godina. Ja verovatno za 5 godina neću raditi ovaj posao, za 10 verovatno ću promeniti još jedan put profesiju, i mislim da je to realnost koju treba većina nas da prihvati.
A je strah od toga postoji?
Pa ja mislim da postoji, ali s druge strane mislim da je taj strah više dolazi od nekih očekivanja koje su spolja. Očekivanja od roditelja, očekivanja od sredine, od prijatelja. Ja mislim da onog trenutka kada uspemo da se distanciramo od tih očekivanja i posvetimo se svom nekom individualnom razvoju i usavršavanju, da ćemo mnogo bolje uspeti da obezbedimo sebi egzistenciju.
I sada kad se to kaže očekivanja, nije uvek samo očekivanja. Stvar je obezbediti sebi egzistenciju, a da ta egzistencija bude elementarno pristojna. U stvari se govori o tome da mnogi naši studenti koji završavaju te kreativne fakultete, ako ikako mogu, beže odavde. A opet kada vidimo kako izgleda na Mixer House-u, kako izgledaju ti mladi dizajneri, pošto je Maja Lalić ušla, dobar dan Maja.
Dobar dan Snežana.
Onda ćemo o tome malo posle.
Da, ali otvorili ste, to je odličan primjer. Jer kroz Mixer Festival i kroz brojne još neke inicijative može da se vidi da je upravo ta direktna saradnja između dizajnera ili arhitekata s jedne strane i proizvođača kompanije s druge strane vrlo moguća. Ona zahteva vreme, zahteva energiju koja treba da se investira u to. Ja mislim da su to možda glavne stvari koje treba promeniti, pokazati mnogo više tih dobrih primjera i mislim da svakako postoji potencijal da se ovde ostane. Ja gledam, ljude koji mi okupljamo, uglavnom su svi vrlo voljni sa time da ovde ostanu. Dosta njih je završilo neke master studije u inostranstvu i tako dalje, ali se vraća ovde, nije ni tržište rada nešto posebno jako sada i u zapadnoj Evropi i tako dalje, pogotovo u ovom kreativnom segmentu. Tako da malo i mi živimo u zablude tamo negde bolje i da samo treba da se pojavimo. Ili...
Ali ovde uspiju nešto da urade. Evo, kroz Novu Iskru je prošlo poprilično, bar kroz one stolove koji su zakupili, poprilično mladih
da.
I dizajnera i arhitekata. Imali neke...
Evo, naprimjer, mi smo...
Recimo, da. Autori su, kad govorim autori, govorim o grupi autori i arhitekti, oni su jako dobar uspeh napravili, Mokrin su radili. Znači, nema, mislim, projekte koje, za koje nisu dobili nagradu. Recimo, ja za njih baš znam da su i prolazili kroz...
Pa evo, reći ću vam vrlo konkretno. Mi smo da bi mogli da izmerimo da li ovo ima smisla ili ne. Mi smo krenuli da vodimo statistiku vrlo precizno sa ljudima koji dolaze kod nas u prostor. I ono što je dobro, dakle, 3/4 ljudi koji su prošli kroz Novu Iskru su zapravo prerasli prostor. U smislu, došli su kao tim od ili jedne osobe ili od dve i tri, a onda su ubrzo morali da zapošljavaju više ljudi i zapravo Nova Iskra više nije mogla da im pruži taj prostor koji njima treba. Dakle, mi pričamo o 3/4 ljudi koji su prošli ovde kroz naš prostor. Bilo je naravno i izgubljenih slučajeva, da ih tako zovemo, ali to su najčešće pojedinci koji nisu imali jasnu ideju šta zapravo žele. Prvenstveno sa sobom, sa kom pravcu žele da razvijaju svoju karijeru i kada taj prvi, da kažemo, deo ti je nejasan, vrlo lako se demotivišeš kada nađeš na prve prepreke. Mislim da primjer koji ste dali za grupu autori, oni jesu imali taj fenomenalni projekat u Mokrinu, ali, kako da kažem,
ali sada ovo sve što rade je posvećeni, odlično takođe.
Ceo dan rade i, kako da kažem, grade jedan jak arhitektonski biro koji je po meni vrlo specifičan u ovom regionu i zaista ima još takvih primjera. Najčešće su takvi ljudi pojedinci nevidljivi, jer oni uglavnom rade, ne stignu da se pohvale onim čime rade.
Slabo izlaze.
Da, slabo izlaze, ali kažem, mislim da je najveći problem zapravo proći tu neku psihičku barijeru oko toga šta ja zapravo želim kao profesionalac, da li imam neke preduzetničke ambicije da pokrenu što svoje ili želim da se profilišem kao neko ko će biti u domenu pružanja usluga, da li kao full time, da li kao freelancer, ali prosto naći svoje mesto danas koje na ovom tržištu koje jeste turbulentno, ali za one koji hoće da rade mislim da ima mesta.
Maja Lalić, Mixer Festival, osetljivo društvo, negde ovo što smo sada razgovarali, Marko Radenković, ja ima jako veze sa tim što je osetljivo društvo jesu i žene i hendikepirani i neke marginalne društvene grupe, jesu i dizajneri i arhitekti i opet ono što si ti uradila i sa Mixerom i sa Mixer Festivalom i uopšte baveći se ovde ti se baviš nečem što bih ja nazvala aktivizmom u arhitekturi i dizajnu i opet to samo zapošljavanje.
Da. Pa evo ja ću da se logično nadovežem na to što je Marko rekao. Kao i sam naziv naše ovogodišnje teme, osetljivo društvo zapravo dvojako je značenje. S jedne strane da treba da budemo senzitivni, empatični, da imamo više razumevanja za razne osetljive grupe, s druge strane da je i samo to društvo fragilno, apsolutno, i da i njemu takvom treba puno, puno nege da bismo svaku u svom domenu pomogli da se ono nekako izgradi, da bude zdravije i na nekim čvršćim nogama. Ovo što rade kreativci, a kao složit ću se s Markom da je ovo jedno vrlo čudnovato vreme raznoraznih ispita i testova, jeste upravo to uzimanje stvari u svoje ruke i prestanak iščekivanja nekih volšebnih rešenja.
E, sada to kad se uzmu stvari u svoje ruke, meni se čini da je najveći problem kako to pravno rešiti. Možda se nekada i napravi dogovor sa klijentom, nazvali ga, ali kako to da prođe kroz zvaničnu ili kako da ide, kako da to rešimo pravno, a da te država ne ubije sa porezima, čini mi se da sam to milion puta čula kod svakog mladog dizajnera, svakoga ko bi hteo da bude po znacima navoda freelancer, i novinar, i arhitekte, kogod.
Pa evo to, mi smo u stvari u jednoj vrlo, ima ona, ne znamo da li je blagoslov ili je kletva, da Bog da žive u interesantnim vremenima, britanska.
Naše su izuzetno.
Da, gde mi imamo tu privilegiju, ja mislim, non stop. Iznova tragamo za nekakvim novim modelima. Konkretno, mi smo i ove godine na festivalu imali jedan značajan deo razgovora o kooperativama, na primjer, evo kada pričamo o tim troškovima, o raznim, pa na kraju krajeva i ovo što Iskra radi, jeste udruživanje kao jedan novi oblik rešavanja tih egzistencijalnih problema, što u prihodnoj strani, gde negde zajedno nastupamo, možda nismo firma koja ima i copywritera i dizajnera, ali se vrlo lako ljudi sve više i bolje organizuju za neki veći posao tako što povežu nekakav broj talentovanih individualaca, pa onda pokušaju zajedno da uzmu nešto što je možda veće od svakog pojedinačno. S druge strane, ja sam baš sedela u prvom redu dok je koleginica Aleksandra Bobić iz ove Evropske mreže za kooperative i socijalno preduzetništvo objašnjavala u stvari kako razni mladi kreativci u Evropi rešavaju te probleme upravo udruživanjem zajedničkih troškova deljenja prostora, ne znam, 4 studije imaju jednu sekretaricu, plaćaju zajedno usluge jednog pravnika.
I kako onda to rešavaju u tom odnosu sa državom?
Pa, kako bih rekla, to su neke neminovnosti.
ja nekako mislim, država je najčešće bila dosta sporija u prilagođavanju tim novim modelima. Danas većina freelancera, ja mislim da je to velika greška države koja nikako da se da razume taj ceo segment, deluje online. Mm-hmm. Dakle, to je jedan potpuno neuhvatljiv prostor gde više, kako da kažem, raditi za nekoga klijenta u Americi ili u Velikoj Britaniji.
To nikakav problem danas više nije.
Nikakav problem. I neverovatno je koliko uspešnih pojedinaca već radi za takve ljude, uspeva da naplati taj posao i tako dalje. Da kažemo, tromost države i u tome što ona ne može da prilagodi svoju administraciju, svoju birokratiju, da isprati te novi način funkcionisanja. Tako da, moje mišljenje je da nema tih prepreka u stvari, da je, da kažemo, više u tome što država gubi, što ne uspeva da ponudi rešenje za takve modele, pogotovo za freelancere.
Pre svega bi morala da bude mnogo fleksibilnije u toj pravnoj legislativi. Majo, tvoj osjećaj posle, rekla bi se da svaki festival izgleda isto. Ima izložbe, ima razgovore, uveče je žurka, što god to značilo. Međutim, čini mi se da te teme koje prolaze kroz festival su ono što u suštini ih razlikuje jedne od drugih. Sve su, ajde da kažem, socijalno senzibilitetnije organizovani ovi festivali, sve više se bave onim što je danas, čim moramo da živimo i što nije uopšte, kako da kažem, glamurozno. A obično se misli da je Mixer festival jako glamurozna stvar.
Da. Pa te teme su odraz naše svakodnevice, nas samih i onoga čime smo se nosili u proteklih godinu dana. I pokušavamo u stvari da nadomestimo brojne nekakve prilike koje smatramo da nedostaju u realnosti. I to naravno ne na način da će 5 dana spasiti svet, ali makar može učiniti vidljivijim brojne inicijative, pojedince, fenomene koji vredno postoje i rade svih preostalih 360 dana, ali možda u nekim našim pak borbama ne stižemo da ih vidimo. A verujem da u nekakvoj njihovoj vidljivosti ili još bolje u povezivanju i tome da i sami jedni druge prepoznaju, nekako leži njihovo osnaživanje za u buduće.
Ove godine si imala dosta razgovora koji su se ticali nekog povezivanja i u regiji i ono što je šire od, kada se kaže regija, misli se na nekadašnju Jugoslaviju, a generalno tu ima i jezika drugih, pa se onda govori na engleskom zbog dva, tri gosta koji dolazi iz Rumunije ili Albanije ili Bugarske. Koliko uopšte ta, ajde da pričamo o tom mladim dizajnerima, negde je poznato da ta mreža mladih dizajnera je jako dobro predstavljena sajmovima u Milanu, da je prošla kroz razne izložbe po svetu i nemali broj njih je ipak nešto uspeo. A kako ih povezati sa našom industrijom? Možda je metalac interesantna priča, možda je prostorija interesantna priča.
Pa evo, to je
priča.
Zapravo, kad pričamo o osetljivom društvu, mi smo, na primjer, na sobstvenoj jednoj grešci naučili da nismo bili do sada preterano osetljivi za probleme samih proizvođača. Mi smo predno 2-3 godine okrenuli taj kurs od onog klasičnog optuživanja od strane dizajnera kako proizvođači ne angažuju dovoljno kreativni potencijal.
A hoće da izlaze u inostranstvo sa robom koja nije atraktivna i tako.
I onda smo mi jedne godine kada smo bili pozvani da na baš sajmu, Beogradskom sajmu, pre nego što je ove godine stvarno nekako postalo vidljivo da se na njemu ipak u pozadini radi, onda smo napravili neku seriju razgovora gde, da, zvali smo naravno dizajnere, ali su nam zapravo ti glavni sagovornici bili predstavnici gotovo tih svih domaćih kompanija, gde smo u stvari, sećam se tog naziva, onako delo zlokobno, kad smo im slali te prve mailove, bilo je u čemu je problem s velikim znakom pitanja, tako da su se onako bojažljivo odazivali, u stvari smo im na kraju objasnili da želimo da čujemo stvarno šta je to što njih muči i šta je ono što je za njih prepreka da zapravo hrabrije zarone u nekada i istraživačke projekte, nekada uopšte velike transformacije svojih pogona ili tehnologije, a nekada čak i samo malih nekakvih optimizacija dizajna, unapređenja možda u finesama, ali opet i to je nekako izostalo, iako se nama činilo da je toliko malo potrebno da se neki, da kažemo onako ikonični naši brendovi modernizuju. I onda smo shvatili u stvari potpuno jednu drugu percepciju gde ti ljudi takođe imaju svoje ozbiljne probleme, gde takođe imaju priličnu listu žalbi na račun države koja ne prepoznaje značaj stimulacija saradnje između proizvodnog sektora i dizajnera. Mi recimo lično imamo iskustvo sa SIEP-om koja je 2 godine podržavala nastup mladih srpskih dizajnera u Milanu, ali nekako vrlo ograničeno na nivou onoga što poznaju. Aha, vodimo ekipu u Minhen, svi se razbeže, kupuju ženama cipele, zavisno od zemlje.
Baš nema cipela.
Pa dobro, ajde u Italiji, ali uglavnom uvek ima neki lokalni proizvod. I ti vapa i naši dosjepa kao neko koji je imao s jedne strane pod okriljem mnoge proizvođače nameštaja da prosto budu katalizator od pozivanja, nije jednostavno nailazila na razumevanje. Oni su to doživljavali prilično jednokratno. Ha, ide se na sajam. To što iza tog sajma mora toliko da se radi, da se pripreme. Marko Maža kaže koliko dugo se radi na folku koji je, da kažeš sad, u domenu i nekog aksesoara,
folk
da bi bilo sa ozbiljnim komadima, da, anatomskim, da,
testovima. Prekrivači i jastuci koje imaju veze, podsjećaju na misoni recimo, ili koje imaju veze sa onim što je tkanje i naše nacionalna, da, u suštini, kako da kažem, šara prepoznata, da. Ali sad slušamo muziku pa idemo dalje.
Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a on the wheel.
Nastavljamo priču o tome odjecima Mikser festivala. U studiju su Marko Radenković iz Nove Iskre, Maja Lalić iz Mikser Hausa. Da kažem da je tu i Milena Zindović, arhitektica, autorka izložbe Njen krug, koja je u galeriji Kolektiv. Dobar dan, Milena.
Dobar dan.
Sada prvo da završimo sa ovo dvoje, a onda ćemo da nastavimo sa vas dve. To je priča, bit će o ženskom principu u arhitekturi. Više o tome kako se izboriti kao inženjerka u ovom poslu nego o tome kako izgleda žensko pismo u arhitekturi. Marko, malo pre je, pre nego što je išla muzika, Maja pomenula koliko je teško u stvari napraviti to povezivanje i da nije samo stvar otići na neku izložbu, međunarodni sajam ili uopšte. Ta povezivanja nisu jednostavne.
Pa nisu, zato što pogotovo kada se radi o formiranju brenda ili nečega što treba da se predstavi na zbiljnom nivou, zahtjeva investicije.
Kako je taj folk išao? Evo, to je ta priča. Da. To je sad se pojavilo na Mikser festivalu.
Da, folk je radio emisija za sebe, šalim se, ali u principu, ukratko, to je, da kažem, jedan naš dugogodišnji napor ili želja da zapravo povežemo dve nama najbitnije i bliskije strukture ljudi. S jedne strane dizajnere koji okupljamo kroz različite programe. S druge strane, neverovatan potencijal zanatlija
koji su... Gavrila Principa ih je bilo poprilično u Sava Mali, u tom delu
bilo
grada.
Bilo ih je, da, i čak i je neverovatno da je jedna nemačka umetnica zapravo mapirala razne zanatlije samo u Beogradu, kakvih sve postoje, i to u samom krugu dvojke, neverovatno skriveni u malim lokalima koje verovatno prođemo i gledamo onako zainteresovano. Mi smo otišli korak dalje i zapravo obišli smo najudaljenije delove Srbije, od Pirota do, ne znam, Loznice i zapadne Srbije, preko Vojvodine i istočne Srbije, Zaječara i tako dalje, i zapravo mapirali smo neke zanimljive pojedince i porodične radionice kojima smo rekli, ok, vi radite odlične stvari, imate fenomenalnu veštinu, ali to što pravite, nažalost, danas na tržištu više niko možda ne želi. Ili možda želi, ali nije spreman da plati. I mi smo odlučili da pokušamo da redizajniramo i da stvorimo neke nove upotrebne predmete i da ih ponudimo tržištu koje je van ove zemlje, koje možda je spremno da plati cenu više, ali za kvalitetniji i dugotrajni proizvod.
I
to je folk.
Folk nije novokomponovana muzika, ako ste mislili.
Da, folk nije novokomponovana muzika, zove se folk zato što su ljudi u prvom planu, proizvođači i dizajneri.
Folk na nemačkom znači narod.
Da, i s obzirom da ceo brend komuniciramo u inostranstvu, to je nekako ideja. Da kažem, uspeh tog projekta ga mi zovemo, ali to je već sada entitet za sebe, po nama isključivo leži u tome ukoliko ostvari komercijalni uspeh. Ne, ja ne mogu da kažem da je folk uspešan dok ne kažemo da smo zaista uspeli da osvojimo neko tržište načina koji smo planirali, jer samo time ćemo zapravo uvoditi nove ljude u proizvodnju, uvodit ćemo nove dizajnere u proces osmišljavanja proizvoda. I ono što je važno da istaknem, što smo folk zapravo registrovali i vodimo ga kao socijalno preduzeće, kao social business. Dakle, po principima ravnopravnog distribuiranja profita među učesnicima u proizvodnji i ulaganja, dakle, ne gomilanja profita vlasnicima, već ulaganja ili u mašine, ili u razvojnih proizvoda, ili u same organizacije koje se bave proizvodnjom. U ovom trenutku mi upošljamo negde oko 15 ljudi u sam proces proizvodnje, od drveta, tkanja i, da kažemo, šivenja. To su nam, da kažemo, tri segmenta, ali već imamo nekih desetak proizvoda u Urmanu koje čekamo da dalje razvijemo, ali to verovatno krajem ove godine.
Marko, hvala ti. Marko Randeković mora da ide, pa ćemo ostati nas tri. Majo, folk je izložen, jedan deo te kolekcije folk izloženo je bilo i u Mixer House-u. Kakve su reakcije uopšte bile na to? Ja sam videla izložbu i ta izložba je na neki način bila i ono kako su u stvari mladi dizajneri radili u velikim firmama ili pod mentorstvom. Kakve su u suštini iskustva ljudi i s jedne i s druge strane?
Ajmo samo da dodam da folk nije samo bio na Mikseru, nego je osvojio i nagradu publike.
Naravno.
Mi smo imali tu jednu simpatičnu ideju da ljudi koji možda nisu u struke, znamo da je publika Miksera veoma, veoma široka, tako da smo svakog posetioca zamolili da se izjasni, da da neko svoje mišljenje šta mu se dopalo ko, i štand, a i kao sami proizvodi. Tako da je zanat iz Konjica, folk i gazda, takođe iz Bosne i Hercegovine, su u stvari nekako najviše pažnje publike osvojili. Iskustva su zapravo razna. Mi smo tu u okviru, da tako kažem, kako smo nazvali Balkan Design Expo, okupili jedan metalac koji svojih gigantskih proizvodnih masovnih procesa uspeo da odvoji vreme da se posveti veoma limitiranoj seriji saradnje sa mladim dizajnerima kroz konkurs.
Ali to uopšte nije jednostavno, jer vi u suštini morate da poštujete ono što je proces proizvodnje samog metalca i da znate koje su mašine, jer ne može, mora nekakvih ograničenja da bude.
Pa tako je, to je upravo kad kažem, zaokret koji smo napravili pre dve godine, ta neka prvobitna zamisao dizajnera da će on smisliti nešto genijalno, onda će doći proizvođač kome će baš to takvo nešto genijalno
pa ne
biti.
Može
e, to ne može. I u tome nam je naravno pomogao i Konstantin Grčić, koji je mentor projekta Mladi balkanski dizajneri već godinama. Morate živjeti. On recimo više ne uzima uopšte nove projekte. On radi za 7 klijenata i želi da nastavi da radi sa tih 7 klijenata i da sa njima zajedno doživljava određenu evoluciju. Potpuno suprotno, na primjer, Karimu Rašidu koji radi sve živo svuda, negde samo jednom i tako dalje.
Ali ono što je, recimo, Konstantin Grčić pokazao i to prošle godine, to je koliko vremena treba da bi se razvila jedna stolica i koliko retko ima danas proizvođača koji hoće da uđu u proces razvoja stolice. Kad se razvija jedna stolica, jedan tip stolice, ti moraš da praviš probe, da praviš prototipove, da zaključiš da ovo valja, da ovo ne valja, da ispituješ materijale, da bi onda ona krenula na veliko. I onda još treba da se desi da ih neko uzme neke te stolice od poznatih, nazovimo to, arhitekata, ne bi li one postale planetarno.
Da. Pa to je po meni ujedno i objašnjenje zašto ja imam nekako utisak da živimo u nekom vremenu nekvaliteta, odnosno da su ti produbljeni procesi koji uključuju ozbiljno istraživanje pre nego što se pristupi nekakvom konkretnom osmišljavanju, sve nekako ređe, vreme brzo iziskuje da se radi, evo znamo da H&M ima kolekcije na 2 nedelje, na primjer. Zamislite ali kako ima, to izgleda.
Ali ima i saradnju sa poznatim modnim kreatorima i te kolekcije su jako na ceni i obično je veliki redovi da se dođe do njih. Znači i to su krenuli.
Tako je, ali dobro, to im je više ovako nekakva marketinška alatka. Sticam okolnosti, sam u jednom trenutku se preko prijateljice koja u Njujorku radila saznali da to je više ovako nekakav touch, inspiracija, par slika koje ti ljudi pošalju kao nekako.
Onda
naravno
projekt.
Da njihov studio to naravno razrađuje, ali je naravno velika mamilica, ta velika imena. Ali da se vratimo na naše iskustva, mi smo sada videli da ipak kada uporedimo onu sliku iz Žitomlina od pre nekih godina, kada smo nekako na prste jedne ruke mogli da pobrojimo koji bi to bili neki autentični proizvodi iz Balkana, danas ipak imamo šta da pogledamo i šta da vidimo. I između ostalog, naša želja jeste bila da kolegama, arhitektama, građanima ukažemo zapravo na tu neku vrstu patriotizma, da možemo svi u stvari da podržimo te razne domaće, kad kažem domaće, naravno mislim na Balkan, poduhvate koji sada znamo iznutra da nisu jednostavni, da iziskuju puno vremena, energije i pre svega posvećenosti. Znači, to mora da bude jedna luda ideja ipak iza svega toga, jer naravno da nešto što ćete prodavati u masovnim brojevima, količinama, ne znači uvek da je to nešto kvalitetno i lepo. Mi odemo u metalac i onda recimo kada vidimo one razne šarene šerpe, znate, ono koje su bestselleri, onda je nama jasno zašto je njima nije baš jednostavno da to stopiraju i da izađu nama u susret i da se oprobaju nečemu što je sad za njih potpuno riskantno. Jer ovo se već prodaje u Rusiji, u Rumuniji, ovde, onda. I ima svog kupca i tu stotinama, hiljadama, kojima mi možda nećemo moći da uopšte
svima treba još šerpe.
Tako je, tako je.
Slušamo muziku pa idemo na Genijalno.
I'm like it.
ponovo pričamo o Mikser festivalu, ovog puta jedna druga tema, Radio Beograd 2, 16:37. Zlatni presek, Maja Lalić iz Mikser Hausa. I sada malo ćemo više da čujemo Milenu Zindović, autorku izložbe Njen krug u galeriji Kolektiv, koja je možda relativno nepoznata u Karađorđevoj ulici, ali od prošle godine čini mi se da je ona onima koji se bave arhitekturom vrlo poznata, jer se tamo vrlo interesantne izložbe. A opet je bio to prošle godine, čini mi se, Mikser festival, pa je onda krenulo i to sa Oris kućom arhitekture, kako mi se čini, da, bila izložba.
Da.
Hoćemo li sa ženijalno prvo? To ima veze sa...
Možem.
Kako bi to definisali? Gde ste se setili da to bude ženijalno?
Da. Pa zato što kada na tas stavimo sve ove druge teške teme kojima je festival između ostalog posvećen, shvatili smo u stvari da ne bi škodilo planeti malo više tog ženskog principa. A to nije nikakva neka sad feministička premisa, već prosto više brige o drugome, deljenja malo više, malo više empatije, malo mudrijeg načina rešavanja konflikta i naravno pod to igrom reči da je nešto genijalno i ženijalno, smo hteli u stvari da ukažemo na razne lepe stvari koje su žene radile u proteklom veku, a koje su na neki način ostale pomalo zanemarene.
To ima veze sa ovom vašom knjigom Milena, Žene u arhitekturi, savremena arhitektura u Srbiji od 1900. godine.
Da, da.
Pa i s jednim portalom, ili tako?
Jeste, sada postoji, mi ga zovemo regionalni portal. Dakle, postoji ta internet strana www.zua.rs, koja zapravo neka ideja je da bude jedna platforma da predstavljamo i žene iz naše istorije, što kaže Maja, možda neke koje nismo znali ili smo ih zaboravili, ili prosto naše savremenice, šta rade danas žene u arhitekturi, čime se bave. Kao što je na neki način i knjiga bila koncipirana, cijela ta akcija koja je počela 2013. Bila je zapravo neki miks onoga što je bilo u prošlosti i onoga što se dešava sad, kroz što seriju tih nekih istraživačkih članaka, ako hoćete, i intervjua, jel, sa savremenicama, i tako neka ideja je da se to nastavi u većem broju na sajtu, jer ta knjiga pokriva zapravo jako mali broj žena. Žena u arhitekturi ima mnogo više i one rade mnogo više nego što smo mi mogli da prikažemo u toj maloj knjizi za tih nekih mjeseci i po dana.
A još i relativno manje je i onoga što je na izložbi koja se zove Njen krug. Uopšte inženjerka biti početkom 20. veka u Srbiji čini mi se da uopšte nije bilo jednostavno i tu na neki način morate da dođete iz neke malo bolje stojeće ili bar naprednije porodice.
Pa jeste, svakako prva žena arhitekta ili Saveta Načić je upravo imala takvu neku pozadinu, jel, porodičnu, iz koje je došla. Zaista je trebala velika hrabrost da u trenutku kada ni sistem nije omogućavao ženama da rade u državnoj službi, a državna služba je bila jedina vrsta službe, da se ona izbori kao, eto, trgovačka ćerka, da ipak radi kao arhitekta Beogradske opštine i za tih nekih 14 godina svoje karijere zapravo napravi izuzetne uspehe. Vi danas nemate arhitektu koji u prvih 14 godina svoje karijere ima toliko izvedenih dela koliko je tada imala Jelisaveta Načić. To je čudan paradoks.
Da, jer drugačije vreme bilo, tako pa se je više gradilo. Kao što se u posle Drugog svetskog rata pokazalo koliko ima žena koje su vrlo važne, koje su opet radile u državnoj službi. Vi ste ovu izložbu Njen krug koncipirali na neki način kao infografiku, ili u stvari vidimo, više se informišemo kako je to išlo kroz vreme, kako je išlo školovanje, kako su se one na neki način uključivale u svoju, u praksu, da li su se zapošljavale, imale svoje biroje i koliko su u suštini važnih dela napravile. Najčešće ih ima kako rade u paru, to je obično u bračnom paru, da, ne uvek.
Ima ih, ali ne uvek.
Ne
tako
uvek. I negde gde se one i osamostaljuju, znači rade same, ali uvek arhitektura nije jedno ime. To je biro koji stoji iza vas, pa sad kako god se zvao.
Timski rad.
Da.
I ova izložba je bila timski rad. Ja moram da pomenem, sa mnom su autori izložbe Andreja Tamaš Dačić i Ivan Stojanov iz Novog Sada. Njih dvoje su 2014. sproveli neko slično istraživanje ovom mom, samo su se fokusirali na Novi Sad i mi smo odlučili za potrebe ove izložbe da nekako ta dva istraživanja spojimo, da pronađemo nove žene i da zapravo pokušamo da na toj jednoj vremenskoj osi koja počinje 1900. kao koja je bila godina diplomiranja prve generacije studenta arhitekture Beogradskog univerziteta, odnosno tada velike škole, pa sve do danas nekako pokušamo da nekako sveobuhvatno prikažemo upravo taj kontinuitet, ali i raznovrsnost ženskog stvaralaštva. I tu je u stvari jako, ima nekih zanimljivih i različitih priča i različitih karijera i možda se nisu sve žene našle na toj vremenskoj liniji, nego smo na kraju morali malo, ovako, urednički da odaberemo neke koje, čije su priče na neki način jedinstvene ili drugačije.
Pa ja bih samo pomenula Ljiljanu Bakić, koja je neko ko je radio najvažnijih godina, znači 60-ih, 70-ih i nešto 80-ih godina, onoga kada je bila najveća ekspanzija naše arhitekture. Pa Ivanku Raspopović, vi ste je nazvali zagonetna dama naše moderne, da. Iza nje, to jest ona sa Ivanom Antićem, dva velika muzeja, mislim, čini mi se najvažnija u Srbiji, znači Muzej savremene i muzej u Kragujevcu sa streljanih đaka, Žaklina Gligorijević koja dolazi iz urbanizma, Milica Krstić kao arhitekta u javnoj službi. Znači, negde pogledala sam i video koji je Mikser s festival imao na internetu i tamo vidim nekoliko arhitektica koje su danas već završile svoju karijeru i koje su bile vrlo radosne što se neko setio da su i inženjerke postojale. Negde se ovo smatra uvijek muškim poslom i znam kad se pojavite na gradilištu, svi se jako začude otkud vi. Ili ako ste u urbanizmu, a znam da ste direktorka urbanističkog zavoda u Šapcu.
Da.
Kad se pojavite, vi se onako, vrlo je to čudno kada se planerka urbanistica ili arhitektica pojavi kao šef projekta. Šefica.
Pa, možda u urbanizmu danas to manje čudno nego u samoj arhitekturi, a zaista to što pominjate, u videu se vide gospođe Sofija Nenadović i Vesna Matičević i Ljilja Bakić je takođe bila na otvaranju i to mi je jako drago, zato što to pokazuje njihovu podršku celom ovom projektu koja meni lično jako znači. I takođe meni su strašno bile dragocene i zanimljive njihove priče kako su nastale te karijere, kako su se razvijale. Zanimljivo mi je sa te neke istorijske strane, mislim da kroz ovu vremensku osu žena u arhitekturi ljudi će saznati i o arhitekturi generalno i o razvoju naše arhitekture. Dakle, to može i tako da se pogleda. A sa druge strane, tu je bilo nekih vrlo zanimljivih, inspirativnih priča. Meni je jako simpatično kako je došlo do tog ženskog autorskog tima koji su činile Sofija Nenadović, Vesna Matičević, Dušanka Menigelo i Nada Filipon, koje su zajedno sa kolegom Vladislavom Vinkovićem bile autorke, dakle oni su svi zajedno autori pristanišne zgrade aerodroma, one prve.
Vrlo važne zgrade koja je vrlo uzbudljiva. Ima jedna priča koju ste vi meni ispričali i neću da vam je uzmem, pa bih volala da ponovo ispričate zbog čega ste se vi odlučili za ovo, priča je Pritzkerovoj nagradi. Čuvenoj nagradi koja je otprilike Nobelova nagrada za arhitekturu.
Jeste. Pa zašto je u stvari ta 2013. godina nekako toliko značajna sad ispada za žene u arhitekturi? Pre mene i pre ove cele priče jedino se Divna Đurica Molo bavila 70-ih malo ženama. A 2013. Prosto smo svi na internetu čitali i prisustvovali tom trenutku kada Pritzkerov komitet nakon te vrlo, vrlo
burne rasprave.
Jeste, nakon te peticije koju su pokrenule arhitekte sa Harvarda, da se Denise Scott Brown zapravo prizna njen doprinos u zajedničkom radu sa Robertom Venturijem. Venturi je 1991. dobio Pritzkerovu nagradu, a da Denise Scott Brown ničim nije bila pomenuta. I oni su odbili da
njih
to
dvoje
na
su živjeli zajedno i radili zajedno i ta nagrada bi išla, trebalo u suštini Pritzkerova, ona kad je 1991. bila, trebalo je oboje da dobije.
Tako je, ravnopravno, potpuno je njihov rad i istraživački i projektantski bio zajednički. Međutim, ta odluka Pritzkerovog komiteta da ipak ne prizna tu nepravdu koja je nanešena Denise Scott Brown jako je uzburkala tada arhitektonski svet. I u tom tog leta 2013. nema časopisa, web sajta, kritičara arhitekture koji se na tu temu nije osvrnuo.
Čak si i kod nas o tome govorila.
Pa, jest. I nekako upravo potaknuta tim dešavanjima, ja sam rekla, dobro, zašto mi da uvijek budemo van sveta, hajde da mi vidimo isto u ovom trenutku kad se svi bave tom temom, da imamo i mi gde su naše žene arhitekte, šta se sa njima dešava, pogotovo što ja recimo nisam mnogo znala o toj temi u tom trenutku i nekako sam i zbog sebe željela više da saznam. I kad se ta lopčica zakotrila, ona je nekako nastavila sama da se kotrlja i da postaje sve veća i dotle da se evo, neke koleginice i same javljaju da skrenu pažnju na svoje uspehe, što je takođe fenomenalna jedna stvar.
Maju. Ja bih htela samo da dodam da je to jedan zapravo večno postojeći proces i da na način na koji smo ste ogromne građe koju je Milena sa kolegama skupila morali da proberemo uopšte za veličinu prostora i nivo tih informacija, više da zagolicamo
maštu
i da damo jedan taj opšti presek baš vremena kroz koje se to dešavalo i misleći negde i na neke današnje generacije koje ne znam koliko uopšte u svom obrazovnom sistemu se dotiču i tih tema i tih objekata
pa i ne dotiču se.
Da. S druge strane, kako upoznajete nove ljude, tako, evo recimo sad jedan mali dodatak cijeloj priči je, išli smo kod Radmile Milosavljević.
Da, ona je, ona se bavi dizajnom i primjenjivom umetnošću.
Jer nije bilo moguće odvojiti jednostavno dizajn, su u to vreme radili uglavnom arhitekte, apsolutno, na projektovanje nameštaja. Tako da je ta isto jedna strana, opet jedna mala nova pritoka se desila, a kroz priču sa Radmilom smo pak saznali za još 4 njene koleginice koje su tada radile u dizajn centru. I to je lepota što će ljude koje bude Milena dalje sretati svako donositi neke nove informacije, jer tih arhiva nema baš tako spakovani da vas čekaju negde.
Da.
Već je u stvari to jedan neprestani istraživački rad koji će samo da se bogati.
I ja vam tu kažem hvala. Naše vreme isteklo, emisija Zlatni presek ili Kulturni krugovi izgleda ne treba dovoljno dugo da bismo sve ispričali. Milena Zindović, arhitektica, autorka izložbe Njen krug u galeriji Kolektiv i Maja Lalić iz kreativna direktorka Mixer festivala i Mixer House.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajeti ruku, upakao danas neodluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I ovo je kraj kulturnih krugova za 15. juni 2006. Vesna Tošović, Igor Dragićević, ton, Nikola Pejčinović, muzika, Boža Ljubišić, organizacija. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Be much better than today. You know that you could do much better than you do today. But how come you never try to change? Situation, how come you always escape out of a serious conversation?